Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua, bine v-am regăsit, sunt Camelia Stroiu, alături de dumneavoastră până la 4 și aproximativ 30 de minute. În această ediție de Jurnal Militar am pregătit, pe lângă rubricile prezente în fiecare ediție, actualitatea militară, subiectul săptămânii și misiuni din teatrele de operații și un interviu cu noul comandant al Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă de aici din Brașov, domnul comandor Marius Șerbeschi. Interviul îl vom asculta în partea a doua a emisiunii, dar până atunci vom afla mai multe despre numirea domnului Șerbeschi în funcție din rubrica următoare realizată de Adrian Gâtman de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea militară.
Luni 14 iunie a avut loc summitul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, organizat la cartierul general al NATO de la Bruxelles. Șefii de stat și de guvern ai celor 30 de țări membre ale NATO au decis asupra liniilor prioritare pe care se va fundamenta consolidarea rolului politic și militar al alianței ca rezultat al procesului de reflecție strategică NATO 2030. În cadrul summitului s-a hotărât și declanșarea negocierilor pentru elaborarea noului concept strategic al alianței în context schimbărilor fundamentale ale mediului internațional de securitate față de momentul adoptării în 2010 a conceptului strategic actual. Deciziile luate luni la Bruxelles răspund intereselor de securitate ale României, iar obiectivele majore fixate de țara noastră pentru acest summit au fost atinse, a declarat la finalul întâlnirilor președintele Klaus Iohannis.
Am decis astăzi să continuăm consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare. Am evidențiat în acest sens că apărarea colectivă rămâne piatra de temelie a NATO. Am evidențiat necesitatea ca procesul de consolidare a posturii Alianței de Descurajare și Apărare să vizeze cu precădere flancul estic ca întreg, în mod coerent, cu atenție specială pentru evoluțiile de securitate de la Marea Neagră. Alianța trebuie să dispună de forțele, structurile și capabilitățile necesare pentru a răspunde eficient amenințărilor cu care ne confruntăm în regiune.
Militarii Brigăzii 81 Mecanizată au desfășurat în perioada 7-18 iunie exercițiul de comandament Red Griffin 21, parte a unei serii de exerciții conduse de Divizia Germano-Olandeză de Forțe Rapide, sub egida Conceptului Națiunilor Cadru, o inițiativă NATO funcțională din anul 2013. Militarii români s-au instruit alături de militari din Brigada 1 aeroportată din Germania și din Brigada 11 Assault Aerian din Olanda. Exercițiul a contribuit la creșterea nivelului de interoperabilitate între structurile participante și la dezvoltarea abilităților personalului în planificarea și ducerea acțiunilor de luptă într-un cadru multinațional, a apreciat comandantul Brigăzii 81 Mecanizată, colonelul Cornel Scurt.
Exercițiul Red Griffin este parte a serii de exerciții Griffin pe care o desfășurăm în acest an. Am început în luna februarie cu exercițiul White Griffin de tip CPX. Continuăm cu acest exercițiu de comandament și vom finaliza participarea la exercițiile Griffin în luna septembrie, când o structură din cadrul brigăzii va fi dislocată în Germania pentru exerciții cu trupe în teren. Feedback-ul pe care l-am primit până acum este unul pozitiv. Nu trebuie să lăsăm niciun moment ștacheta jos, pentru că deviza noastră este să ne instruim așa cum vom lupta, iar dacă vrem să obținem performanță, va trebui ca și efortul pe care îl depunem să fie unul pe măsură.
Academia Forțelor Aeriene de la Brașov are de miercuri 16 iunie un nou comandant în persoana comandorului Marius Șerbeschi. Ceremonia de primire a comenzii a avut loc în prezența reprezentanților administrației publice locale, a comandanților structurilor militare brașovene și a reprezentanților instituțiilor de învățământ superior din Brașov. Drapelul de luptă al unității i-a fost înmânat noului comandant de către șeful statului major al Forțelor Aeriene, generalul major Viorel Pană.
O nouă schimbare de ștafetă, un nou comandant la Academia Forțelor Aeriene, un ofițer cu mari perspective, în care am investit foarte multă încredere, un ofițer de o integritate deosebită, de un caracter deosebit și de o competență deosebită. În timp ce în mâinile militarilor din Forțele Aeriene, din marile unități ale Forțelor Aeriene, stă prezentul, avionul multirol, radarele digitale, rachetele Patriot, în mâinile lor, la Academia Forțelor Aeriene, stă viitorul Forțelor Aeriene.
Comandorul Marius Șerbeschi vine la comanda Academiei Forțelor Aeriene după ce, de-a lungul carierei, a lucrat atât în unitățile operative ale armatei, cât și în învățământul universitar militar.
Este o mare onoare și totodată o mare responsabilitate. Trebuie să răspund solicitărilor Forțelor Aeriene Române, în primul rând, și celorlalți beneficiari din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. M-am alăturat unui corp didactic de excepție în această instituție de învățământ militar superior și le sunt recunoscător pentru tot ceea ce fac în fiecare zi pentru a pregăti acești tineri. Forțele aeriene române sunt dotate cu tehnică de luptă modernă care necesită oameni foarte bine pregătiți, oameni care să răspundă rapid tuturor amenințărilor care pot să apară în spațiul aerian al României.
Jurnal Militar continuă. La subiectul săptămânii, invitat este analistul militar, generalul locotenent în rezervă Alexandru Grumaz, iar tema discuției este legată de concluziile de după summitul NATO de la Bruxelles. Interviul este realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități și vreau să precizez că varianta integrală a acestui interviu poate fi ascultată pe pagina de internet Radio România Regional la secțiunea Actualitatea Militară.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bun venit la Jurnal Militar, bun venit la Subiectul Săptămânii.
Mulțumesc de invitație.
Subiectul săptămânii este reprezentat de summitul NATO de la Bruxelles. România a avut 3 reușite. Sunteți un om foarte specializat în acest subiect despre care vorbim și mizăm pe faptul că dumneavoastră citiți printre rânduri, cunoașteți oamenii care s-au întâlnit acolo și sunt convins că aveți deja o concluzie proprie.
Summitul NATO de la Bruxelles a transmis un mesaj clar că România este printre cei care participă la securitatea pe flancul estic. O să devină un hub de reconnaissance, cum zic americanii, în ceea ce privește zona flancului estic a Mării Negre și a Ucrainei. De asemenea, este important centrul de reziliență care a fost numit în material și, de asemenea, pentru prima dată se vorbește de Moldova. De fapt, summitul de la Bruxelles nu este important numai pentru România. Este important și pentru geopolitica globală, pentru că el a transmis un mesaj foarte clar înainte de întâlnirea Biden-Putin de la Geneva, și anume că Rusia și China sunt, într-adevăr, adversarii alianței.
Cu atât mai mult cu cât se vede deja că ei se pot uni.
Da, chestiunea este clar amintită în rezoluția finală, faptul că China s-a apropiat foarte mult de Rusia, a stabilit o cooperare militară bilaterală și exerciții, nu numai prin intermediul organizației de cooperare din Shanghai, dar și prin alte forme de cooperare bilaterală cu Rusia. Găsim China în Mediterană în 2015 și în 2017, probabil că la asta se referă materialul NATO de final, referitor la navele chineze care au făcut trageri reale împreună cu Rusia în Marea Mediterană. Sau au făcut trageri sigure în 2017, în momentul în care se deplasau prin Mediterană spre Marea Baltică să facă exerciții comune cu flota de nord a Rusiei. Mulți se vor întreba, cine a câștigat din acest summit? Eu zic că am câștigat noi, nu cei care au participat din acest summit. Președintele Putin a spus că summitul a fost constructiv, iar președintele Statelor Unite l-a numit pozitiv. Este important că acest summit s-a întâmplat. De fapt, conferințele de presă spate în spate au arătat clar că cele două părți rămân în contradicție cu privire la drepturile omului, atacurile cibernetice și Ucraina. Biden, e clar, a evitat greșelile lui Trump și l-a provocat pe Putin. Președintele SUA a înțeles foarte bine și a pus pe masa discuțiilor plângerile occidentale. Chiar dacă el personal încearcă o relație mai bună cu Rusia, având în vedere că relația dintre cele două puteri nucleare este la cele mai joase nivele de la finalul războiului rece.
Ne apropiem de finalul interviului. Vă reamintesc, la ultima noastră întâlnire aici la radio, în aceeași rubrică, Subiectul Săptămânii, vorbeam în vremurile în care Belarusul era cuprins de febra protestelor. Dumneavoastră atunci ați avut o poziție care mie mi s-a părut foarte pesimistă și ați spus că nu există nicio șansă pentru democrație și pentru promovarea drepturilor omului acolo. Din păcate s-a confirmat până acum ceea ce spuneați. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre poziția lui Vladimir Putin referitor la Navalny, căruia nici măcar nu i-a pronunțat numele în conferința de presă. Pe noi ne interesează pentru că suntem o țară care am trecut prin aceste abuzuri.
Putin nu i-a pronunțat niciodată numele lui Navalny în toată această perioadă de când el a fost sub controlul serviciilor ruse și a fost în pragul asasinării folosindu-se substanțe toxice. Eu cred că Kremlinul va continua pe această linie de încălcare a drepturilor omului și a opririi dizidenților ruși să acționeze, adică să participe în alegerile care vor avea loc în această toamnă pentru președinția Rusiei. Este incredibil acest lucru. Președintele Statelor Unite a tras un semnal important de alarmă referitor la modul în care sunt tratați dizidenții Alexei Navalny și oamenii lui. Eu nu cred că Putin va renunța la opresiunea pe care o pune asupra lui Navalny, pentru că Navalny este singurul om extrem de important în opoziția rusă la ora actuală. Ori dispariția lui de pe scenă ar însemna efectiv lipsa unui alt lider care să-l poată contracara pe președintele Putin. În această cauză, cred foarte sincer că presiunea pe care o pune asupra opoziției este datorată faptului că președintele Putin continuă să-și rezolve problemele cu opoziția prin metode tip Stalin.
Din păcate. Revenind la ceea ce ne interesează pe noi, și aceasta este ultima întrebare, s-a încheiat summitul, a fost și o întâlnire între președinții Biden și Putin, care, după părerea analiștilor, a servit foarte mult lui Putin, pentru că urmează o campanie electorală în care el va profita de această întâlnire. În ceea ce ne privește pe noi, suntem în siguranță în această zonă complicată?
Da, fără îndoială. Oamenii trebuie să înțeleagă. Vigilența nu înseamnă faptul că suntem pe picior de război. A fi vigilenți este foarte important pentru noi în zona Mării Negre, zona care ne interesează, în special exercițiile care au loc în peninsula Crimea, ca dovadă că Rusia folosește metodele războiului rece, făcând acele exerciții chiar în timpul summitului de la Bruxelles. Trageri reale cu rachete de croazieră, apărarea antieriană și folosirea sistemelor S-400. România trebuie să fie vigilentă. În rest, eu zic că noi ne aflăm într-o poziție foarte bună și vă spun pentru viitor să fiți foarte atenți la faptul că trilaterala România, Polonia, Turcia capătă o importanță covârșitoare în flancul estic, mai ales prin faptul că președintele Biden a acceptat o discuție cu președintele Erdogan și lucrurile se pare că se îndreaptă spre o concluzie, să zicem, precetură a americanilor de a folosi în continuare Turcia ca un pilon de stabilitate la porțile Orientului.
Vă mulțumesc, domnule general, a fost invitat la subiectul săptămânii generalul în rezervă Alexandru Grumaz, analist militar.
Silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, but we both know it. We go on not to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, mm-hmm. Well, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark. There's broken records spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. And nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me. You were drunk in love in Tennessee. And I hold it, you both know it. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing,
nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now.
Am revenit în studioul Radio România Brașov FM. Continuăm această ediție de Jurnal Militar cu rubrica dedicată misiunilor internaționale la care participă Armata României. Veștile de la militari aflați în aceste misiuni ne sunt aduse în această săptămână de colegul nostru Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni în teatrele de operații.
Participarea Armatei României la misiunea Resolute Support are un caracter non-combat. Activitățile au vizat domenii prioritare, precum planificare și programare, inclusiv bugetară, transparență, asumarea răspunderii și supervizare, implementarea principiilor ce țin de statul de drept și buna guvernare, procesul de generare a forței, sustenabilitatea forțelor, recrutare, managementul și dezvoltarea personalului. Militarii Batalionului de Protecție a Forței Jderi își continuă misiunea în Teatrul de Operații Afganistan. Capitanul Andrei Vicol.
Ne îndeplinim cu responsabilitate angajamentele asumate în cadrul misiunii NATO Resolute Support, indiferent de complexitatea misiunilor pe care le avem. Obiectivul nostru principal a rămas acela de a securiza baza aeriană Bagram, situată în nordul țării. Fiecare militar român știe ce are de făcut, suntem la datorie zi și noapte, suntem foarte motivați și depunem un efort susținut pentru a ne îndeplini misiunea până la sfârșit.
Misiunea KFOR contribuie la menținerea unui mediu sigur și a libertății de mișcare pentru toate comunitățile din Kosovo. Aproximativ 3300 de trupe aliate și partenere acționează ca parte a forței Kosovo aparținând NATO. Unitățile CIMIC s-au angajat în activități umanitare, estompând limitele dintre activitățile militare și cele umanitare. Cooperarea civil-militară sau CIMIC este configurată ca o etichetă militară utilizată pentru a descrie acele ocazii în care elementele forțelor armate colaborează cu entitățile civile, cum ar fi autoritățile locale sau alte agenții guvernamentale, organizațiile neguvernamentale sau organizațiile interguvernamentale. Majorul Adrian Peter, ofițerul de legătură între comandamentul KFOR și Organizația Națiunilor Unite, s-a integrat ușor datorită experienței acumulate în cele trei misiuni internaționale.
Diferențele culturale și modurile diferite de rezolvare a sarcinilor ne oferă șansa de a învăța lucruri noi. În acest moment avem în desfășurare 7 proiecte CIMIC, donații de echipamente medicale, electronice, rechizite către populația civilă. Și pregătim deja pachetul pentru perioada octombrie-decembrie 2021. Doresc să profit de acest timp pentru a acumula noi cunoștințe și experiențe, care îmi vor fi cu siguranță utile în carieră după încheierea misiunii.
Contingentul românesc, format din aproximativ 100 de militari aparținând batalionului 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, își continuă misiunea în Polonia. Pe timpul misiunii, artileriștii vrânceni participă la exerciții și activități de instruire alături de militarii americani, polonezi, britanici și croați, în cadrul cărora sunt testate și validate tehnicile, tacticile și procedurile exercitate date pe terenul de instrucție. Militarii din cadrul detașamentului de apărare antieriană, rotația noua din Polonia, au fost implicați împreună cu partenerii britanici și cu forțe aparținând armatei poloneze la exercițiul Ember Desire, locotenent Madalina Boboc.
Acest exercițiu a fost condus de către Comandamentul Diviziei Multinaționale Nord-Est și a avut ca principal obiectiv testarea capacității forțelor de a se disloca rapid. Tot în această săptămână, militarii bateriei Gepard au executat un exercițiu de antrenament în teren cu ținte aeriene marcate, exercițiu ce s-a desfășurat în comun cu parteneri britanici din cadrul grupului de luptă și cu un pluton de apărare antieriană din cadrul brigăzii 15 mecanizate din Gigișco.
Parlamentul României a aprobat miercuri proiectul de hotărâre privind participarea armatei române cu forțe, mijloace și echipamente la misiunea Task Force Takuba pe continentul african sub conducerea Franței, începând cu trimestrul al patrulea al acestui an. Detașamentul românesc va avea un efectiv de 50 de militari, iar fondurile necesare pregătirii și executării acestei misiuni se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naționale. Franța a lansat operațiunea Barkhane în anul 2014 pentru a lupta împotriva grupărilor islamiste din țările din Sahel, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger și Ciad. În luna martie acestui an, Franța și alte 12 țări au creat gruparea de forțe Takuba, care asigură asistență forțelor armate din Republica Mali.
Așa cum am ascultat și în actualitatea militară, miercuri 16 iunie a avut loc ceremonia de numire în funcția de comandant al Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă a domnului comandor Marius Șerbeschi. În ziua de după eveniment, colegul meu Ciprian Panga a stat de vorbă cu domnul Șerbeschi. În câteva secunde ascultăm interviul.
Interviul săptămânii.
Stăm de vorbă cu domnul comandor Marius Șerbeschi, comandantul Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă de aici de la Brașov. Bine ați venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o acordați astăzi de a informa ascultătorii noștri despre ceea ce suntem și facem aici în Brașov.
Domnule comandor, veniți cu o experiență în învățământul militar de 20 de ani. Militar fiind, care a fost momentul care v-a determinat să vă îndreptați către o carieră militară didactică de data aceasta?
Până la intrarea în Academia de Înalte Studii Militare, am executat sarcine specifice funcțiilor de ofițer de stat major de operații de la nivel escadrilă de cercetare și până la nivel corp de aviație și apărare antieriană. După absolvirea Academiei de Înalte Studii Militare ca șef de promoție pe categoria de forțe, mi s-a oferit șansa de a continua cariera în domeniul didactic militar. Am luat-o ca pe o șansă și totodată ca pe o provocare. Timpul cred că mi-a dovedit că am luat decizia corectă. Am urcat pe rând de la funcția de preparator universitar până la cea de conferențiar universitar, iar în prezent am ajuns, investit fiind cu încrederea șefului statului major a forțelor aeriene, să conduc instituția de învățământ militar superior a acestei categorii de forțe.
Ați preluat funcția în vremuri destul de dificile, știm că sunteți detașați și împuternicit de ceva vreme. Care a fost cea mai mare provocare a dumneavoastră până la numirea oficială în funcția de comandant al Academiei?
A fost, așa cum ați precizat, o perioadă dificilă. Prioritatea numărul unu și cea mai mare provocare pentru mine a fost păstrarea stării de sănătate a studenților, a cadrelor didactice și a personalului din Academia noastră. Am reușit acest lucru. Suntem unitatea cu cei mai mulți vaccinați, inclusiv studenți, și astfel am reușit să avem doar 3 cazuri de infecție.
Cum s-a desfășurat învățământul în Academie în această perioadă?
Am optat pentru desfășurarea învățământului online. Studenții s-au aflat la domiciliu, iar profesorii în sălile de clasă, prin internet, le predau studenților cunoștințele necesare pentru a continua fără întrerupere procesul didactic. Desigur, acele cunoștințe care nu au putut fi transmise prin internet datorită caracterului lor clasificat au fost incluse într-un plan remedial, iar la întoarcerea studenților în academie, în ritm intensiv, acestea au fost recuperate împreună cu profesorii. Astfel suntem la zi cu programa de învățământ în acest moment.
Ce le-ați transmis studenților în momentul în care toate efectivele Academiei au ajuns în curte?
Le-am transmis să fie încrezători în viitor și să înțeleagă faptul că vom merge într-un ritm mai accelerat pentru a recupera timpul pierdut, pentru a aduce în timp cât mai scurt la standardele necesare și a continua pregătirea în vederea obținerii calității de ofițer în Forțele Aeriene Române.
Ce ne puteți spune de corpul profesoral, corpul didactic al Academiei?
M-am alăturat unui corp didactic de excepție în această instituție de învățământ militar superior și le sunt recunoscător pentru tot ceea ce fac în fiecare zi pentru a pregăti acești tineri. Ne dorim să atragem alături de noi cadre didactice tinere, instructori cu experiență care să dea din ceea ce au acumulat de-a lungul carierei către cei care vin din urmă.
Ce alte planuri de viitor aveți cu această instituție de învățământ?
În primul rând îmi doresc să continui proiectele începute de predecesorii mei, să le duc la bun sfârșit și îmi doresc să asigur toate condițiile necesare studenților noștri pentru a se concentra pe educație și instruire, pe ceea ce trebuie să învețe și pe ceea ce trebuie să cunoască pentru a deveni viitorii ofițeri de aviație, piloți, controlori de trafic aerian, meteorologi, stat majoriști, viitorii ofițeri de rachete și artilerie antiaeriană, viitorii ofițeri de război electronic și radiolocație, atât de necesar forțe aeriene române în acest timp.
Din punct de vedere al infrastructurii, a ceea ce presupune cazarea, săli de învățământ, amfiteatre, sunteți mulțumit de ceea ce ați găsit în Academie?
Suntem mulțumiți de ceea ce avem acum, ținând cont de faptul că începând din luna octombrie, odată cu începerea noului an universitar, vom putea folosi un pavilion întreg, renovat, de la zero, care va găzdui Facultatea de Management Aeronautic, Secția Management Educațional și vom avea săli de clasă, amfiteatre, de câte 50 de locuri, laboratoare, iar la mansardă o sală de forță pentru studenții și cadrele noastre. Tot în curs de renovare se află și un alt pavilion care va găzdui editura Academiei, biblioteca, clubul studenților, sala de repetiție a muzicii militare și alte spații de utilitate pentru Academia noastră.
Domnule comandor, vă mulțumesc foarte mult, vă doresc succes pe noua funcție și la cât mai multe obiective realizate în perioada ce urmează.
Vă mulțumesc, domnule colonel, și vă așteptăm oricând cu drag în Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă.
Înainte de a încheia această ediție, vreau să vă mai spun despre competiția Subofițerul și Soldatul Anului, etapa pe Brigada 2 Vânător de Munte Sarmi-Segetuza. Concursul s-a desfășurat în 17 și 18 iunie și a avut ca scop identificarea, recompensarea și promovarea celor mai bine pregătiți maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști din cadrul brigăzii. În urma susținerii probelor, cea de educație fizică militară, dar și una teoretică și practică pentru testarea cunoștințelor de pregătire militară generală, avem următorul clasament. Pentru categoria Subofițerul Anului, locul 1, sergent Dănuț Ghelasă, locul al 2-lea, sergent major Cătălin Lavric, iar locul al 3-lea, sergent major Gabriel Sidon. La categoria Soldatul Anului, locul 1 a fost obținut de fruntaș Gabriel Boga, locul al 2-lea de caporalul clasa a 3-a Cristian Năstase, iar locul al 3-lea de fruntașul George Orzan. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră 16.05, aceeași frecvență 93.3 FM. Sunt Camelia Stroiu, vă las în continuare cu Radio România Brașov FM, toate cele bune!